kroz stare spise.
Braću i sestre, poštovani slušatelji, u minulim našim izlaganjima i danas ćemo se osvrnuti na fragment iz memoara mitropolita Skopskog i administratora Cetinjske mitropolije Josifa Cvijovića, koji su u izdanju izdavačke ustanove Cetinjske mitropolije Svetigora publikovani 2008. godine. Ovi memoari značajno šire i upotpunjuju naša saznanja iz istorije Srpske pravoslavne crkve u prvoj polovini 20. vijeka. Sam mitropolit Josif jedan je od sudionika njene istorije. Rodom sa Padina Zlatibora, on vodi porijeklo od bratstva Cijovića iz Raško-Polimske doline, kojih i danas ima u Pljevaljskom i Bjelopoljskom kraju. Cijovići su porijeklom iz Robnjaka, slave Svetog Đorđa. Jedan ugranak njihov preselio se na Padine Zlatibora negdje u 18. vijeku, pa je mitropolit Josif Cijović jedan od njihovih izdanaka. Svršio je duhovnu akademiju u Rusiji, još u razdoblju prije Balkanskih ratova. Bio je parohijalni sveštenik u rodnom selu, no kako mu se supruga rano upokojila, on će se poslije Prvog svjetskog rata, kome će aktivno učestvovati kao aktivni vojni sveštenik, kako u Balkanskim, tako i u Prvom svjetskom ratu, u vojsci Kraljevine Srbije, te nakon stvaranja Jugoslavenske državne zajednice, on će se opredijeliti za monaški priziv i napredovati relativno brzo u duhovnoj hijerarhiji. Razdoblju Kraljevine Jugoslavije naimenovan je za mitropolita eparhiju u Skoplju. Međutim, kada je došla do Aprilskog rata 1941. godine i invazije trupa sila Osovine na Kraljevinu Jugoslaviju, Nijemci su već narednog dana po početku rata, dakle na Blagovijesti, 7. aprila 1941. godine ušli u Skoplje. Oni su prema mitropolitu već krajem aprila, kada su Nijemci Bugarima predali administrativnu i vojnu vlast, stvari se iz osnova mijenje. Bugari su protivnali mitropolita Josifa iz Skoplja i on će 4. maja 1941. godine ukrcan na željezničkoj lokomotivi otputovati iz Skoplja u okupiranu Srbiju. Krasio se u Beogradu. U saglasnost patrijarha Gavrila Dvožića, koji se u to vrijeme nalazi u internaciji u manastiru Rakovici kod Beograda, mitropolit Josif je naimenovan za predsjednika Svetog sinoda, te će naredne 4 godine rukovoditi kormilom Srpske crkve, pri čemu nije želio bilo kakvu intimniju političku saradnju sa bilo kojim akterom u ratu. Ni sa njemačkim nacistima, ni sa Nedićevom marionetskom vladom, ni sa Ljotićevcima, pa ni sa komunistima, sa kojima je bio i u ideološkom raslazu. Interesi crkvi naroda bili su mu na prvom mjestu. Poslije stavom međunarodnog fašizma i nacizma, nekih godinu i pol dana kasnije, u novembru 1946. patrijar Gavrilo Dožić iz inostranstva vratio u Beograd i ponovo sjeo na kormilu crkve Svetog Save. Sada će se mitropolit Josif povući u privatan život i on će se u manastiru Svetog Vavidenja na Senjaku u Beogradu upokojiti 1957. godine. Sahranjen je u arhijerejskom groblju pri istom manastiru. Malo je poznato, kada je sveštenomučenik cetinjski mitropolit Ioannikije napustio svoju eparhiju pred najezdom Titovih komunista i krenuo na krstovaskrsni put, cetinjska mitropolija, razumije se, krajem 1944. godine ostala bez svoga vladike, tako da je njeno eparhijalno sjedište bilo upražnjeno nekih pola godine. Sveti sinod u aprilu 1945. naimenovao mitropolita Josifa u svojstvu predsjednika Svetog sinoda i kao administratora mitropolije Cetinjske. Međutim, nova revolucionarna vlada Crne Gore sa Blažom Jovanovićem na čelu tretirala je mitropolita Josifa kao personu non grata, dakle kao nepoželjnu osobu, i faktički mu onemogućila dolazak u Crnu Goru i na Cetinju. Nemogućnosti da obavlja povjerenu mu službu, mitropolit Josif će u novembru 1946. godine podnijeti ostavku na zvanja administratora Cetinjske mitropolije. svojim memorijima on opisuje svoje borbene iskustva iz Prvog svjetskog rata, svoje susrete, kontakte i razgovore sa njemačkim oficirima, sa patrijarhom Gavrilom Dončićem, sa Trijem Ljutićem, sa Milanom Nedićem, sa ministrom prosvjete u Nedićevoj vladi Veliborom Jovnićem, koga ocjenjuju izuzetno negativno, vjerovatno sa osnovom, a u posebnom poglavlju govori i o svom školovanju u Rusiji od 1908. do 1910. godine i o svoja dva boravka u Rusiji 1944. i 1948. godine, dakle već u poslijeratnom razdoblju. Evo što on dalje piše. Mnogo bih mogao, dragi moji unuci, ispričati vam iz svoga života ponešto, ali se postavlja sa čime da počnem, a sa čime da završim. Stari ljudi su kao djeca, pričaju, ne dvoje važno od nevažnoga, misleći da sve što njih zanima mora zanimati druge, a to nije tačno. Ipak ja ću vam pričati, a vi odabirajte što vam se dopada i djedi se nasmijte. I djeda je volio da se nasmeje da ne bi u svojem mukotrpnom životu plakao. Više je volio da mu ljudi zavide nego da ga sažaljevaju. Ovo ga je krijepilo, očvršćivalo ga i nije ga u teškom životu svorvalo. Deviza mu je bila, poštenim putevima samo naprijed. Još iz malena, slušajući o Rusiji, o njenom prostranstvu i bogatstvu, o mnogoljudnosti i heroizmu Rusa, o tamošnjoj pobožnosti i množini naroda, vratio sam sebi u glavu da moram vidjeti pravoslavnu Rusiju. Tamo je želja za srce štipala i za kosu vukla. Kako je ostvarenje toga bilo gotovo nemoguće, ipak me nije nikada napuštala, krio sam i od svakog. Samo sam i jednom povjerio svojoj nani. Ona me je blagoslovila i dala spasonosne savjete za vladanje. Došlo je vrijeme kada mu se nijesam nadao da mi se želje ispuni. Godine 1908. pozove me moj vladika Sava Dečanac u Čačak i saopšti mi da mi je Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve u Beogradu naimenovao za svoga pitomca da produžim bogoslovsko školovanje u Ruskoj duhovnoj akademiji. Posavjetovao me je da se toga ne opirem, nego naknadno da podnesem molbu i da pođem na Zlatibor u Čajetinu, gdje se nalazio gospodin mitropolit Dimitrije, da mu molbu predam i da mu zahvalim na pažnji prema meni. Kolebao sam se, 6 je godina kako sam se sa školom rastao, udov sam, imam da se staram o mome djetetu Kosari i staroj udovoj popadi i tašti Stojci. Bio sam ju dug, nastalom poslije upokojenja djeteta mi Bosiljke, tasta popa Sime i supruge Mileve, a oni se upokojišu u vremenu samo 3 nedjelje. Dakle, kao što vidimo, mitropolit Josif je svoj duhovni priziv počeo kao aktivni parohijalni sveštenik, ali rano ostao bez supruge i bez mnogih bliskih srodnika. Vladika Sava pomogao mi je da se spasim od kolebanja, ostavi mi i dalje moju parohiju na opsluživanje, što je značilo susjedni će paroh opsluživati u moju parohiju, meni će od zarade nešto davati i tako ću se pomoći da se dugo oprostim i da svoje materijalno pomognem. Ja načelno prihvatih vladičin predlog i riješi da pođem u Čajetinu, mitropolitu Dimitriju. Vraćajući se iz Čačka na svoju parohiju u Mirosaljce, Srez Dragačevski, bio sam zabrinut da li sam pitanje svog odlaska pravilno riješio. Naročito me je peklo kako da svoje tašti Stojci objasni da je moj polazak u Rusiju koristan po moju kćer Kosaru, koja je kod nje bila na njezi vaspitanju u Sečoj Rijeci. Ne manje i mojim parohijanima moram svoj odlazak nekako opravdati, svojim roditeljima bar ću nekako lakše objasniti, tako isto i sa opsluživanjem parohije neće ići teško. Nešto moram ovdje da napomenem, za mene je vrlo važno, a vi dragi učenici shvatite kako hoćete. Kako većina mojih zemljaka, tako i ja, shvatio sam i tvrdo vjerujem i sada da se proviđenje uvijek miješa u naše ljudske stvari i odluke, čini nas pažljivijim i opreznijim u našim poduzećima, ma i suviše glupoga materijalizma. Možda će vama, djeci, sadašnjice to izgledati neshvatljivo, ali mene život naučio da se to ne smije podcjenjivati, još manje ignorisati. Primjedbom se mnogo ne dokazuje, ali faktom da. Kada sam iz Mirosaljaca pošao u Čačak, Vladici, bio Ivanjdan, dan rođenja 24. januara po starom kalendaru, moga i vašeg patrona, svetog Jovana Krstitelja. Ja sam pred polazak u hram odslužio kratak moleban, pa sam usio na konje i otiskao se na put. Da li sam u srcu osjetio da sveštenik ne treba praznikom da putuje, a naročito na dan svoga patrona, on treba da je u hramu na molitvi i kod svoga doma. Ali sam putovao, nikome nije uznemiravao, te sam neke molitve nesmetano mogao u sebi ponoviti, češće pojao tropar svoga patrona. Stigao sam na planinu Jelicu, kod jedne česme zaustavio sam da odmorim konja iz sebe i da se osvježim kristalnom i hladnom vodom. Po odmoru uzjašnjen konje pođem dalje, put se pod blagim nakibom spuštao. Konja sam ošinuo da ubrza hod on to učini, ali se spotrče. Ja sam uzdu jače zategao ni glavu, podavio i kleknuo na koljena. Ja sam mahinalno osjetio šta će se desiti, pa sam nalijevo s konja skočio. To minutno zadnji dio konjskog trupa opisao je vazduhu spiralu za 120-90 stepeni, zadnjim nogama tresnuo se ispred konjske glave, prevrnuo se. Da nisam i sam skačući sa konja pao pored puta, na mjestu bi poginuo. Fizičari će ovo na svoj način protolkovati, drugi će im preteći u pomoć i reći da se tu odigrao jedan prirodan zakon, što ne poričem, ali tome slučaju prepisujem i opomenu proviđenja da pazim što u životu radi. Ja sam i prije i poslije ovog slučaja imao sličnih doživljaja, pa sam došao do uvjerenja da mi Gospod i moj patron Sveti Jovan opominju moje grehove. Vi se tome smijte, ali ne zaboravite da ništa u svijetu, ni najmanja sitnica, ne biva bez Božje volje i da svaki slučaj ima svoj razlog. Samo sobom ništa ne biva. Docinje sam u životu mnoge stvari doživio, smrtnoj opasnosti bio. Čudio sam se kako sam i zašto sam živo stajao. Na kraju sam sve nebu prepisao, smijete se. Smijte se, ali se malo i zamislite. Po svome povratku iz Čačka u parohiju Mirosaljce pozvao sam nekoliko tresitih parohijana, među kojima i učitelja Živojina Aleksića, i obavijestio šta od mene traži Sveti arhijerejski sabor. Sem učitelja, nikome ova vijest ne biše prijatna, te mi izjaviše da ne idem u njih. Ako mi je plata mala, daće mi godišnje još 3000 dinara, ali da ih ne napuštam. Objasnih im da nije riječ o plati, nego vičoj potrebi crkve, a ja se moram odazvati saborskoj odluci. Učitelj se sav založi za moje gledište, a Čiča Milovan Vranić, vrlo ugledan domaćin, ovako objasni ostali. Braćo, naše popa siroti, nema popadije, mi imamo samo 5 vladika, oni ne mogu da mu dadu popadiju, a u Rusima preko 50 vladika. Naš će popa poći u Rusiju i pred vladikama činiti velika metanija i oni će go ženiti, pa će se on sa popadijom vratiti nama. Ja i učitelj primi smo glučke, a seljaci prihvatiše Čiča Milovanovo objašnjenje i rješenje. Kad je tako, neka je popi prosto i srećno. Ostavši sam sa učiteljem, ja se počeo kolebati. Žao mi je mojih parohijana, žao mi je moga djeteta i tašte, a ne znam šta mi u Rusiji čeka. Jedni od poznanika već su mi u Čačku čestitali na izboru, a drugi su sumnjivo čutali. Sve ovo rekao učitelje, on me dugim razlaganjem nagovaraće da izbor prihvatim i naknadno podnese molbu za to. Ostao sam u nedumici jer rješio da moja rodbina dade svoje mišljenje. Učitelj Aleksić, da bi me pridobio, odmah je napisao molbu za Sveti arhijerejski sabor, a ja je tek kroz nekoliko dana, pošto sam saznao mišljenje rodbine, potpisao. Kada sam sve stvari doveo u red, otputovao sam u Čajetinu, mitropolitu Dimitriju, i zahvalio mu na izbor. Lijepo me mitropolit primio, posavjetovao ju hrabri. Uputio me je da idem u Beograd i javim se ruskom konzulatu, zatražim pasoš za odlazak u Kijev. Činio sam što treba, ali sam u Beogradu više od mjesec dana čekao na vizu. Sekretar ruskog poslanstva, gospodin Mamutov, lako me je rashladio. Rusija i njen sveti sinod ne hitaju u donošenju svoje odluke. Pričekajte, bit će to. Čekao sam u manastiru Rakovici. Dođe i čekanju kraj, dođe viza. Zahvalih poslanstvu i mitropolitu Dimitriju, a rodbin obavijestih da odlazim u neobjatnu Rusiju. Još kao đak prilično sam razumijevao ruski, literarni jezik, i prevodio s ruskoga, ali ruski govorni jezik nisam slušao. Zato sam se, kada sam stupio na rusko zemljište i došao u dodir s Rusima, uvjerio da ja vrlo slabo vladam ruskim jezikom. Ruski žandarm na granici, kelner u restoraciji, fijakerist na željezničkoj stanici, dobro su mi otrijeznili od moga idealiziranog Rusa. Nastavnici u akademiji dobro su me zabrinuli, a naročito sam bio iznenađen kada sam čuo da akademijska uprava nema pojma o mome prijemu u akademiju. sva objašnjenja nisu pomogla. Ja bija gotov da se natrag vratim u moju Srbiju. Jeste, ali novaca za povratak nemam i čime ću se opravdati kada se javi mitropolit u Beogradu. Najzad uprava akademije primi me u korpus na stan i hranu, dok se ne sazna što je sa mojim dokumentima. Meni je s mojim dokumentima bila neobična i zagonetna rabota, a stvari odlično ispala. Na kraju ispostavilo se da su dokumenta zabačeni u arhivi Kijevske akademije gdje su i pronađeni. Kada sam iz Beograda polazi u Rusiju, niko mi ne reče da ću radi stupanja u akademiju morati polagati prijemni ispit. Tek u akademiji to saznam dok od Rusa, studenata, svojih zemljaka, Miloša Magazinovića, Đorđa Vasića i još neki. I dok je školska uprava tragala za školskim dokumentima, ja sam ozbiljno prilegao na pripremanje prijemnog ispita. 2-3 Rusa studenta dobro me u posao uputiše. Ja najzad izađoh na prijemni ispit. Sa mnom je polagao i rođakon Irine Stefkov iz Skoplja, ali bugarski stipendist. Na pismenom ispitu dobro sam prošao, jako sa slavim znanja ruskog jezika. Na ispitu iz Svetog pisma bješe povuci i potegni, ali se prođe, a na ispitim iz dogmatike i istorije hrišćanske crkve odlično sam odgovarao, tako da sam bio pohvaljen. Meni to diže ugled i među zemljaci i među Rusima. Nisam bio gord, ali sam bio ponosan. Školovanje išlo uredno sa vrlo dobrim uspjehom, a u četvrtoj godini sa odlikom. S godine u godinu napredovao sam. U trećoj godini radio sam semestralni rad Srbi studenti Kijevske akademije. Temu je dao stručan profesor iz istorije hrišćanske, a specijalno ruske i slovenskih crkava, protojerej Tito. Ja sam pribrao toliko materijala da sam polovinu dao svome Jefremu Igumanoviću. Protojereju Titovu moj rad se dopao, pa u četvrtoj završnoj godini tražio da kod njega radim kandidatsku disertaciju. Ja sam ranije bio već izradio svoju disertaciju na temu hrišćansko-verski elementi u srpsko-narodnom eposu. Pred željom profesora Titova odustao sam od ovoga posla i predao svoju gotovu disertaciju studentu Jefremu Igumanoviću da je on još bolje obradi i dopuni. Ja sam u dogovor sa gospodinom Titovim uzeo novu temu sa obradu, uloga srpskog sveštenika u oslobođenju svoga naroda ispod turskog jarma. Odmah sam otputovao u Srbiju da pribiram materijal za obradu tri. 3 mjeseca sakupljao sam, a 7 mjeseci po povratku u Kijev spavao sam, kapao sam na njih. Radio sam ga detaljno u 7 glava sa više od 1000 strana, sa jednom geografskom kartom Beogradskog pašaluka i nekoliko fotografija. Braću i sestre, poštovani slušalci, privodimo kraj ovo naše izlaganje koje smo pripremili na osnovu memoara mitropolita Josipa Cvijovića, predsjednika Svetog sinoda i administratora Cetinjske mitropolije. Pozdravljamo vas sa našim starim otačbinskim pozdravom, s vjerom u Gospoda za Hrista i otačbinu. U to ime, do slušanja.
Kroz stare spise.